Dan il-programm huma ġġub lilkom grazzi għal Fond Erasmus Plus. Nsalmulkom u nilqawkom għal dan il-programm fejn ser nitkellmu dwar proġett li jismu Intergenerational Learning Partnership Over 55 li qed jiġi provdut permezz tal-fondi Erasmus Plus huwa proġett interessanti li jitkellem dwar l-aspett ta' intergenerational learning fis-settur finanzjarju bejn impjegati li għandhom iktar minn 55 sena u anke impjegati żgħażagħ u f'dan il-programm ta' kważi nofsija ser nitkellmu dwar dan l-aspett, anka l-introduċu xaġa dwar il-partners f'dan il-proġett u anka nitkellmu dwar il-font Erasmus Plus. Tajp li ngħid li f'dan il-proġett bħala partners hemm l-MCAST, il-Malta Union of Banking Employees, l-Institute of Financial Services Malta, l-Institute of Banking Education ta' Slovakia, il-Mediterranean Banking Network, FEBI li Assoċjazzjoni f'Ruma, Università Telematika Uni Nettuno ġewwa Ruma, l-Institute of Financial Education ta' Barcellona, NIBE mill-Olanda u anka ANUP li organizzazzjoni mir-Rumanija. X'tagħna nibdew dan il-programm billi nitkellmu ma' rappreżentanta mill-European Union's Programs Agency li hija l-aġenzija lokali responsabbli għal dawn il-fondi. Fil-fatt magħna f'dan il-programm għandna lil Rebecca Borch li ser tgħidilna xi ħaġa dwar l-Erasmus Plus bħala font u anka il-font partikolari marbut ma' dan il-proġett li huwa il-Key Action 2. Rebecca, nsellimlek forsi tgħidilna xi ħaġa dwar l-Erasmus Plus u anka r-rabta ma' dan il-proġett.
Nsellimlek u grazzi ħafna ta' din l-istadina bħala aġenzija li qiegħda timmaniġġja l-programm Erasmus Plus. Aħna nagħtu fondi bħalma tajna lill-MCAS biex ikunu jistgħu jwettqu proġetti fejn jidħol jew kooperazzjoni għall-innovazzjoni inkella biex ikun hemm skambju ta' prattiċi tajbin bej pajjiżi differenti. Biex nagħti idea ġenerali ta' forsi Erasmus Plus x'inhu għal min forsi qed jisma' l-programm u qatt ma sema bl-Erasmus Plus. Huwa programm ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li jkopri ħames setturi fejn inħolqtu l-universitajiet, l-istituzzjonijiet vokazzjonali, skejjel, adulti u anka żgħażagħ fis-settur partikolari tagħkom intom qegħdin toqtu is-settur vokazzjonali. Biex nagħti idea tax jistgħu wieħed jagħmel permezz ta' dawn il-fondi. Għandkom fondi biex intom tkunu tistgħu toħolqu xi ħaġa innovattiva permezz ta' kuntatti ma' partners barranin. Fil-każ tal-Key Action 2 ta' dan il-proġett jkun hemm bżonn ta' tliet partners differenti, ġifieri jkun hemm partner lokali u għandkom il-minimu huwa żewġ pajjiżi oħra differenti. Fil-każ tagħkom intom għandkom pajjiżi differenti u qegħdin tikkollaboraw flimkien biex tkunu tista' twet u dan il-proġett. Fil-każ tal-fondi hemm fondi varji, ġifieri wieħed jkun jista' jagħmel training ukoll barra minn Malta permezz ta' dan il-proġett, jkun jista' wkoll jiltaqa' mal-koordinaturi ta' pajjiżi differenti biex jiddiskutu l-idejat u kif ħajmexxu dan il-proġett, kif ukoll fondi oħra biex jkun jistgħu jinħolqu affarijiet innovattivi, ġifieri jekk jkun hemm bżonn ta' wieħed joħloq xi ħaġa resource ġdid, pereżempju għal Malta li qatt ma kien hemm qabel jkun hemm fondi apposta għal dawk il-proġetti.
Ekku, fil-fatt xtaqt nistaqsik, wieħed fejn jista' jsib aktar informazzjoni biex kun jista' japplika għal dawn il-fondi u jekk hemmx xi żmien partikolari meta jkun hemm l-applikazzjonijiet.
Eżatt, mela bħala informazzjoni kollox joħroġ minnaħa tagħna bħala EUPA, aħna din Santa Venera, Fold Railway Road. Informazzjoni tinkiseb ukoll online permezz tal-Facebook fejn wieħed jista' wkoll jikkontaktjana permezz ta' messaġġi fuq Facebook, inkella għandna wkoll il-Twitter, għandna il-website tagħna wkoll upa.org.mt fejn wieħed jista' jikkontaktjana minna wkoll. U jiġifieri aħna lesti wkoll niltaqgħu one to one mal-persuni jew mal-organizzazzjonijiet biex huma jkunu jistgħu jiksbu iktar informazzjoni. Il-ġimgħa li għaddiet ftit tal-żmien ilu għadu kif ħareġ ukoll il-programm guide il-ġdid tas-sena d-dieħla fejn qed jimmarka wkoll id-deadlines x'inhu huma s-sena d-dieħla. Fil-każ tal-kijak x'intu hemm id-deadline li hija l 31 ta' Marzu f'nofsinhar u mbagħad wieħed jkun jista' jibda l-proġett tiegħu bejn Settembru u Diċembru tas-sena 2016.
Ekku, fil-fatt huwa proċess interessanti u tajb li inti semmejt ukoll għajnuna illi tipprovdu. Grazzi Rebekka tal-ħin tiegħek f'dan il-programm, forsi l-aħħar messaġġ minnaħa tiegħek anke għal min qed jisma' dan il-programm biex anke jitħajjar forsi juża dawn il-fondi għal proġetti differenti.
L-ewwel qed nirringrazzjakom ħafna ta' din l-istedina biex ukoll inwasslu l-messaġġ tal-Erasmus Plus, nawguralkom kull suċċess għall-proġett tagħkom li mkas jipparteċipa ħafna f'dawn it-tip ta' proġetti, però għandna bżonn ukoll organizzazzjonijiet oħra illi jipparteċipaw flimkien magħkom bħala fondi qegħdin available hemmhekk għal kulħadd għas-settur pubbliku, settur privat, NGOs, jiġifieri kull min interessat illi joħloq xi ħaġa innovattiva u jġib skambju ta' esperjenzi jista' jagħmel dan billi jikkontaktjana u nagħmlu laqgħat ta' informazzjoni wkoll mal-persuni konċernati.
Ekku, grazzi lilek Rebekka, aħna ser inkomplu dan il-programm l-oftis tal-ħin ieħor fejn ser nitkellmu mas-sinjura Cynthia Formosa li tirrappreżenta National Active Aging Unit fejn flimkien magħha ser nitkellmu kif dan il-proġett partikolari jaqgħad ma' dak l-malanijiet nazzjonali fejn tidħol l-Active Aging. Merba lura f'dan il-programm fejn kifet ilkom ftit tal-ħin ilu issa nilqgħu magħna l-sinjura Cynthia Formosa minn National Active Aging Unit li ser tkellimna wkoll dwar kif dan il-proġett jaqgħad ma' l-għanijiet nazzjonali relatati ma' dan is-suġġett. Cynthia, nsellimlek.
Nsellimlek.
Grazzi tal-li ddedikajt ftit tal-minuti biex tkun magħna f'dan il-programm illum. Aħna konna tkellimna miegħek anke bħala hemmkast bħala koordinaturi ta' dan il-proġett ftit tax-xhur ilu fejn rajna kif dan il-proġett anke jaqgħad ma' dawn l-għanijiet nazzjonali. Jekk forsi tista' ftit minuti tispjega anke min-naħa tagħkom kif taraw li dan il-proġett huwa interessanti fuq bażi nazzjonali.
Mela, Malta għandna l-politika strateġika nazzjonali għall-anzjanità attiva u hija propju bbażata fuq tliet topics prinċipali. Wieħed fuq l-indipendenza u l-ieħor fuq il-parteċipazzjoni soċjali u l-ieħor li nippromuvu lil persuni kbar fl-età jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol. Issa dan ovvjament dan il-proġett tagħkom jaqa' taħt din it-tema prinċipali tal-manager tax-xogħol. Issa aħna dejjem nisqgħu l-importanti li jkollok ammont kbir ta' nies kemm jista' jkun involuti fid-dinja tax-xogħol minħabba kemm introjtu għal persuna nfisha imma anke minħabba il-finanzi tal-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar. Però kultant dawn ma jkunux faċli għal persuni li huma ikbar fl-età. Aħna qed nitkellmu fuq persuni li fuq minn 55 sena, speċjalment minħabba kultant age discrimination, ħafna drabi jekk il-persuna tispiċċa bla xogħol ħajkollha diffikultajiet biex terġa' ssib impjieg. Issa meta ngħidu li politika nazzjonali tħeġġeġ li maniġjer tax-xogħol jidħol li inti għandek il-post adattat tax-xogħol anka ħinijiet aktar flessibli għal persuni li forsi huma ikbar fl-età u għandhom responsabiltajiet oħra. Jidħol ukoll li il-persuna age discrimination fuq il-post tax-xogħol mela x'inhuma l-perceptions ta' min qed iħaddem fuq il-persuni li għandhom iktar età u x'inhuma il-ħsibijiet ta' impjegati oħra fuq il-post tax-xogħol li huma li jidħlu fuq persuni ikbar fl-età wkoll.
Fil-fatt Cynthia mistoqsija li xtaqt insaqsik huwa jekk tarax inti xi ngħidulhom challenges, diffikultajiet partikolari li nies li għandhom iktar minn 55 sena jistgħu jesperjenzaw fuq il-post tax-xogħol u anke forsi x'benefiċċju x'jistgħu anke jkontribwixxu huma.
Mela, ħafna drabi għandek ġiex aspetti, ma għandek il-persuna li għandha iktar età li għandha ħafna esperjenza. U mbagħad għandek il-ħaddiema li huma iżgħar forsi għadhom impjegati li forsi għandhom iktar enerġija, iktar idea ġodda, u kultant ikun hemm naqra diskriminazzjoni su min għandu jieħu il-priorità bħala deċiżjonijiet forsi jew ta' minnu l-aktar valur fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri naħseb proġett bħal tagħkom li qed jisħaq fuq kemm importanti li narfu l-abiltajiet tal-ġiex gruppi u li taħdem li mela ħaddiema ikbar fl-età jistgħu jgħinu ħaddiema iżgħar bl-esperjenza tagħhom u anke bl-abiltajiet li gwadanjaw fuq il-post tax-xogħol, però jużaw l-abiltajiet u l-idejat ġodda u innovattivi tal-ħaddiema li huma iżgħar għall-gwadan fl-aħħar mill-aħħar ta' min qed iħaddem. Għax inti jekk għandek kumpanija u importanti li tieħu l-massimu tal-abiltajiet tal-impjegati tiegħek.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet li qed naħdmu fuqhom f'dan il-proġett huwa studju li sar fejn rajna anka rapport fil-pajjiżi differenti tal-imsieħba f'dan il-proġett fejn rajna x'abiltajiet jaħsbu dawk li għandhom inqas minn 35 sena żgħażagħ jistgħu jagħtu jew jgħinu lil dawk li huma akbar minn 55 sena u viċeversa. Nfakkarkom fil-fatt li bħala proġett għandna l-website www.ilpo55.eu fejn hemmhekk tistgħu anke taraw ir-riżultati ta' dan il-proġett u anke dan ir-rapport li semmejt. Sintja, sfortunatament il-ħin allokat għal din l-intervista għaddilna għabba limitazzjoni tal-ħin li għanna. Jina nirringrazzjak tal-li ġejt f'dan il-programm dal-ħodu, nawguralkom anka għal-aktar ħidma fejn tidħol il-politika nazzjonali għall-anzjanità attiva, forsi l-aħħar kumment minħat jekk.
Naħseb għandna ħafna ħaddiema li huma ikbar fl-età u għandhom ħafna abiltajiet u nappella lil min iħaddem biex kemm jista' jkun ninkoraġixxuhom li jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol u ngħinuhom naddettaw anke bil-taħriġ biex jikomplu jiżviluppaw l-abiltajiet tagħhom biex jibqgħu jikkontribwixxu kemm jista' jkun bil-abiltajiet tagħhom.
Ekkum, grazzi lilek Sintja, fil-fatt se nkomplu l-programm tagħna issa billi niftħu l-aħħar parti fejn ser ikolna diskussjoni flimkien ma' imsieħba Maltin f'dan il-proġett u nitkellmu ftit dwar dan l-aspett ta' intergenerational learning, partikolarment fis-settur finanzjarju li huwa l-għan prinċipali ta' dan il-proġett. Marba lura fl-aħħar parti ta' dan il-programm fejn kif għedna ser niftħu id-diskussjoni dwar dan is-suġġett flimkien ma' imsieħba lokali f'dan il-proġett. Fil-fatt, miegħi fl-studios għaw Annemarie D'Amato mill-Institute of Financial Services Malta. Nsellimlek Annemarie. Hawn ukoll Sur William Portelli li huwa l-President tal-Malta Union of Banking Employees. Nsellimlek William. U hawn ukoll is-Sinjura Marika Huber mill-Mediterranean Bank Network li wkoll hija d-direttriċi ta' din l-istituzzjoni. Bażikament fl-aħħar parti ser nitkellmu ftit dwar dan is-suġġett anke fil-kuntest lokali. Bħala parti minn dan il-proġett anke konna għamilna focus group aħna fejn rajna xi aspetti interessanti. Ma xtaqt illi l-inħallija miftuħa diskussjoni. Forsi nibda bik, William. Minħabba anke l-esperjenza tiegħek u anke li tirrappreżenta l-Unjin tal-Bankiera Lokali. Is-suġġett ta' intergenerational learning fis-settur finanzjarju anke fis-settur tal-bankiera. Kemm hija importanti f'Malta u anke kif taħseb li jista' jkun aħjar? X'qed isir forsi?
Ara, dal-proġett għadna kuntenti bih, ovvjament, għaliex ħadd nieħu mill-ewwel fil-kuntest tal-active aging. U ma nistax ma ngħidx li problema dejjem kellna fejn jidħlu l-etajiet. U r-raġuni huwa marbutin anke minħabba l-karriera. Jekk toqgħod tara anke l-proġett fejn jidħol intergenerational kellna ġiri anke nsejħilhom anke kriżijiet żgħar għaliex minnu fl-età għolja it-tendenza li jista' jkun li jibda jaħseb għall-retirement kmieni. U minnu żgħir kultant jista' jikkomplejna li mhux qed jingħata informazzjoni biżejjed biex jitgħallem dak li hu meħtieġ biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu l-karriera tiegħu. Allura proprju dan il-proġett huwa proprju jiffittja eżatt. Ikollok ukoll claims kultant li qed jiġu diskriminati, speċjalment meta jkun hemm l-etajiet għolja li ovvjament f'dan xenarju ekonomiku ta' tibdil kontinwu, prattiċajiet jinbidlu kontinwament u allura kultant isibuha diffiċli, speċjalment il-kategoriji biex jikkopjaw. Tendenza hija allura ikollok environment li ikun kem biex najtek dimotivat, ma fl-istess ħin inti tittimxi, il-biznis irid timxi, u allura jiddependi wkoll mill-kompliment tal-istaff li jkollok. Jiġifieri, il-benefiċċju li inti tidħol fi proġett bħal dawn u tara fejn hemm tajjeb u fejn hemm ħażin, speċjalment meta tara il-management tal-skills, technical skills li tara li jibqalek, is-social skills jekk humiex qegħdin f'posthom, li nsemmi ħut minnhom, u l-komunikazzjoni għadix għadija tajjeb, jiena naħseb li dal-proġett as such prima faċċa mill-ewwel tgħid li dajste forsi jgħinni biex nimmeljora il-pożizzjoni tiegħi. U pratikament nispiċċa bdej fuq dal-ewwel komment li qed nagħmel illi tajjeb illi kompliment tajjeb huwa meta jkun mifrux tajjeb. Ikollok nies ta' terta' età li tagħti dik is-saħħa boost fiż-żogħlija tagħha bil-esperjenza tal-kategoriji għolja li ovvjament ikunu kollhom senet ta' servizz tajba u ovvjament li jkunu jistgħu jarmu biex ngħidlek u anke imbagħad hemm il-gender equality li aħna nfittxu wkoll u allura proprju ikollok kompliment tajb u dak trid tara wkoll trid tistudjah x'effett jista' jkollu hemm ovvjament ipprova tfittex l-higher practice.
Ekku anke kif qalet naqdu ma dak li qalet Cynthia Formosa aktar kmieni l-importanza u l-valur li dak li forsi għandu ċertu esperjenza u l-valur tal-esperjenza tiegħu għal dawk li huma aktar żgħażagħ fl-età. Tajjeb, se nindur fuqek Marika issa. L-organizzazzjoni tagħkom taħdem ma' banek differenti,
jux veru.
Hija network ta' banek differenti. Forsi għandek firx aktar wiesa ta' esperjenzi. X'taħseb minħa tagħkom bħala Mediterranean Bank Network fuq dan is-suġġett?
Ara, aħna meta bdejna nagħmlu l-focus groups u naraw x'hemm jiġifieri bej pajjiż u ieħor jiġifieri, hemm very common traits. Il-fatt huwa li huwa over 55 għax il-proġett huwa qassam they over 55 and the younger generation għandu esperjenzi fl-HR pala strategy li jista jgħallem minnu iżar minnu. Daw il-common traits importanti li nirdu vantaġġ minnhom. Pala minnu iżar ovvjament għandu esperjenzi related to IT u pala consumer jaf it-trends x'in huma, jiġifieri pala pajjiżi there's a lot of common ground.
Ekku fil-fatt dan il-punt li semmejt inti kien wieħed mill-punti li ħareġ mill-rapport li għamilna f'dan il-proġett fejn dawk ta' età żgħira seħnilhom bħala tech savvy jistgħu jikkontribwixxu anke billi jgħinu fejn tidħol użu ta' teknoloġija IT u anke għandhom dik it-tendenza li jixtiequ jgħinu.
Ekku. Iva. Ndunajna jiġifieri li min għandu huwa ta' ċertu età forsi meta jiġi għal IT ma tant jaf daqs ħaddieħor anke bħala presentation skills u bħala consumer xi jrid il-consumer fl-aħħar mill-aħħar għax fil-panek it-trends huma qed jinbidlu. U hemm ħafna fejn wieħed jista' jitgħallem jiġifieri bejn one generation and another.
Ekku, grazzi Marika wkoll tal-punti tiegħek. Se naqbeż issa fuq l-aspett edukattiv. L-IFS Malta hija istituzzjoni lokali li toffri korsi u ovvjament għandha l-esperjenza anke f'dan l-aspett. Enmeri, l-ewwel ħaġa forsi l-kummenti tiegħek dwar dan is-suġġett ta' dan il-proġett anke l-esperjenza tagħkom bħala IFS u forsi jekk nistgħu ndaħlu l-element edukattiv.
Eżatt, xtaqt insemmi anke biex inkomplu fuq li tal-esperjenza, propju l-IFS nużaw lectures li huma practitioners, x'huma jkunu ġejjin mill-qasam deġa' finanzjarju u jaħdmu fil-banja għax nemmnu li b'hekk ovvjament l-istudenti jkun jista' jieħu aktar meta jiġi esperjenza u hands-on f'dak is-settur. Ovvjament sinz huma practitioners ħafna minnhom huma deġa' ilhom jaħdmu f'dan il-qasam u għalhekk waqt il-lecture huma jagħtu anke dak il-filta esperjenza tagħhom, jiġifieri apparti l-kodba apparti t-teorija jagħtu anke dak l-aspett li ovvjament jgħin ħafna lill-istudenti li għadhom forsi kemm bdew fis-settur jew għadhom ħajbdew fis-settur jieħdu anke viżjoni differenti tas-settur kollu.
Ekku, xi ħaġa interessanti li anke aħna bħala MCAST għandna rabtiet ma' l-industrija ovvjament l-esperjenza ta' nies li għandhom ċentru esperjenza tintuża anke bħala input għal żvilupp ta' kurrikulum u anke korsijiet differenti.
Mbagħad ovvjament once li jkunu fil-klassi kollok dawk li jkunu forsi studenti li għadhom żgħar u hemmhekk ukoll jagħtu l-input tagħhom x'jaraw huma fis-settur, ġifieri kif qalet tajjeb Marika, ikollok il-two generations, bażikament ikollok il-lecture li jagħti forsi l-esperjenza. U minħa tagħhom l-istudenti jiġu b'affarijiet bħal teknoloġija u affarijiet li forsi iktar ta' dażmin. u hemm ikollok taħlita ta' ideat informazzjoni waqt il-lecture stess.
Ekku, William, se nerġa' ndur fuqek, minħabba li ovvjament l-esperjenza tiegħek fis-settur bankarju u settur finanzjarju. Xi ħaġa li konna semmejn anke fl-istudju li sar kien l-aspett ta' mentoring u coaching. Kemm taħseb illi huwa mezz effettiv biex ikun hemm dan l-iskambju ta' ideat u għalfien bejn iż-żewġ ġenerazzjonijiet fil-kuntest finanzjarju?
Jiena naħseb fej qabel forsi ma konniex nagħmluh biex ngħidlek sa ċertu punt mandatorju fl-istituzzjoni jew anke l-obbligatorju sa ċertu punt. Naħseb dan issa dal-fatt qed jiġi probabbli aktar qed insiru konxi minnu. Il-bżonn qed isir ir-raġuni hija li biex taħsigura kontinuità irid ikollok lil-min diġa għadda mill-esperjenza. Jgħaddi l-informazzjoni lil-min qed jaspira biex ikollu jew il-kariga u ovvjament jew kellha dik il-parti tal-karriera li javanza fija. Juri il-punt tal-coaching huwa relevanti ħafna, mentoring huwa relevanti ħafna, nista' ngħid illum li naħseb jien anke l-banek u probabbli anke l-istituzzjoni finanzjarju inklusi doctor insurance għandhom sistemi li da jipprovduh, jaħsbu għalih, ħalli ovvjament il-workforce tkun ta' ċerta livell u narġenajt. Speċjalment meta illum ħafna minnu huwa performance based, jiġifieri jiddependi mill-performance tal-individwu u kif jipperformja ovvjament turi wkoll l-andament biex ngħidlek finali tal-kumpanija. Relevanti ħafna ovvjament il-kumpanija t-tip ta' training li tagħti, relevanti ħafna l-kumpanija wkoll illi il-workforce iżomma unita. U biex iżomma unita irid ikollok dawk il-gaps li forsi qabel kienu huma ċari illum trid talaqhom, trid iġibhom close. U t-tiġib literalment l-età żogħlija tal-istaff jirraġuna ma' dak illi forsi kultant iħossu wkoll mor mingħajda bil-Malti u demotivat ta' qabel u forsi b'dik innaqra enerġija u sinerġiji flimkien jagħtu saħħa lill-grupp kollu. Aħna qed insubuha mill-esperjenzi tagħna naħseb jiena kien hemm progress minn dalat, kien hemm progress, kien hemm aktar awareness fuq il-fatt illi ma tistax titlaq. L-nies weħedhom biex ngħidlek imma tigwidhom sa fejn tista' ħalli l-livell li tkun trid jiġi akkwistar.
Ekku, fil-fatt anke xi ħaġa interessanti hija dan il-kunċett ta' trasferiment ta' għalfien u anke ħiliet li japplika anke għal setturi oħra jista' jkun xi ħaġa interessanti u anke hija xi ħaġa importanti illi ssir fil-kuntest bankarju ovvjament naf li huwa industrija dinamika ħafna fejn dejjem għandek għalfien u anke direttivi u liġi ġodda allura dejjem għandek dak it-trasferiment għaddej bejn qeta oħra. Bħalna l-aħħar isu 4 minuti sakemm intemmu dan il-programm. Ma nafx forsi l-mistiedna kantkom xi punti oħrajn li xtaqtu semmu.
Nagħmel kumment magħha minn dalat mhux bħala settur biss, imma l-active aging nemmen ħafna fih li jibqa' jsir da x-xogħol għaliex nemmen illi b'ċerta miżuri anke nara kważi anke xi ninnegozjaw m'aħna stess anke bħala union jew anke mingħajrhom anke jistgħu jiġu mill-management inizjattivi tagħti dak li bl-Ingliż jgħidu l-second wind tagħti dik is-saħħa dik l-enerġija illi fej taħseb inti l-karriera pratikament waqaf hemm stalemate jew biex ngħidlek stagnate fil-verità hemm aktar on offer biex ngħidlek minħabba wkoll, anzi minħabba mod prinċipali minħabba il-practices kif qed jibidlu, kif qed tinti wkoll. Il-fatt anke fis-settur x-xenarju Ewropej globali ntbiddel, imħabba r-regoli, imħabba r-regulation fiha nnifisha, irrid ikun hemm aktar competencies, aktar skills u jista' jkun lil dawn wara kollox, apparti t-training li għandu jsir, jagħtu saħħa lill-individwu, jagħtu dik l-enerġija biżejjed illi jgħid isma' jiena wara kollox hawn il-karriera nista' nkompli u nista' naħdem ukoll aktar. Kuntent, ovvjament.
Ekku, fil-fatt anke punt li konna semmejna malajr fl-aħħar ftit minuti hija il-fatt li partikolarment żgħażagħ li jkun għadhom kemm ħarġu mill-università jew minn istituzzjoni edukattiva oħra ikunu kompetenti ovvjament fl-att akademiku imma dik il-prattika u l-esperjenza on the field forsi hemmhekk jista' jikkontribwixxu nies ta' ċertu esperjenza x'taħseb forsi hemm Mary u Marika fuq dan il-punt.
Eżatt, kif anke jedna l-ewwel il-fatt li huma jkollhom esperjenza hija ta' vantaġġ u anke parti mill-proġett huwa li aħna nagħmlu daw il-courses li ngħinu anke lil daw ta' over 55 biex l-esperienza li għandhom ikunu jistgħu jirruha u joffru anke lil daw iż-żgħażagħ. Ġifieri dak huwa punt naħseb importanti ħafna tal-proġett li l-proġett stess ħanejnu l daw in-nies biex l-esperjenza tagħhom jaqsmuha liż-żgħażagħ li għadhom ħajbdew fis-settur.
Ekku fil-fatt wet mir-riżultati ta' dan il-proġett ser ikun dan iż-żewġ kwalifiki li ser ikunu tajnuna anke f'dan il-punt. Marika minn ħatijek.
Iva, aħna bħala diskussjoni fil-meetings tagħna tkellimna wkoll fuq mentoring on a one-to-one basis fej nies ta' ċerti esperjenzi jista' wieħed li għadu qed jittgħallem ix-xogħol jagħmel mentoring on a one-to-one, jagħmel consistent follow-up biex dak li jkun ispeċi ta' guide għalih li mhux jgħidu hand in hand x'jagħmel, imma
jagħti dawk il-tips
bħala feedback, eżatt.
Tajjeb, baqalna l-aħħar isu minuta u nofs qabel intemmu dan il-programm, forsi l-aħħar kumments ta' konklużjoni minnkom xkun ka nistgħu nikkonkludu dan il-programm. Nibda bik, Anne-Marie.
Wierend, l-spuntu li dal-proġett bieħ nkunu għedin naraw ħafna affarijiet, imma l-iktar ħaġa importanti kif inna deġa qed ngħidu li bieħ in-nies ta' over 45 ma jintilfux u l-esperjenza tagħhom ma tkunx mitlufa ta' daw iż-żmien li jkunu ilhom jaħdmu imma jgħaddu anke lill-oħrajn.
Tajjeb, William?
Għallem UBI dan huwa wieħed mill-isbaħ proġetti li qed nipparteċipaw fih. Nsemmi issa, forsi ma semmejx qabel, illi mill-esperjenzi u mill-findings li nsibu dak li jista jolqot il-55 and over, il-proġett ukoll jiffoka wkoll fuq anke l-under 35 u in-between il-35 55. Allura, sa ċertu punt, l-istudju kollu jisir madwar l-età tal-55 titgħallem ukoll kif tista' tiħħendilja anke mill-bidu minn meta tirrekrutja l-ewwel darba l-under 35 u tista' tagħti aktar direzzjoni tajba biex again l-intergenerational skills ikunu ta' livell u allura naqdu il-workforce aktar unita il-kbir jitkellem maż-żgħar u żgħar jitkellem kbir b'aktar komdita.
Grazzi lilek William. Ser indur fuq Marika issa l-aħħar kumment minn ħatijek Marika.
Ara bħala proġett dak li qed nitagħmlu fuq dal-proġett jista' jkun vantaġġ għal setturi oħra, jiġifieri mhux il-financial services biss, fej l-iżvilupp minn dan it-tagħlim nistgħu ngħidduhom lil setturi oħra.
Grazzi mela Marika wkoll tal-kumment minn ħatijek, aħna nasu fit-tmiem ta' dan il-programm, infakarkom qabel xejn il-website www.ilpo55.eu fejn tistgħu ssibu anke aktar informazzjoni dwar dan il-proġett, tajb infakarkom li dan huwa proġett permezz ta' fondi Erasmus Plus. Ningrazzja lil Rebecca mill-European Union's Programs Agency, Cynthia Formosa, li kienet magħna wkoll mill-National Active Aging Unit, Anne-Marie D'Amato mill-Institute of Financial Services Malta, William Portelli mill-Malta Union of Banking Employees u Marika Huber mill-Mediterranean Bank Network. Jiena Ramon Manġon u kol fissem l-Mcast, ningrazzjakom ta' dan il-programm u anka l-lumma kienx magħna l-kollega Alberta Ġus li għamel ħafna xogħol ukoll f'dan il-proġett Intergenerational Learning Partnership Over 55. Inselmilkom. Dan il-programm kien miġjub lilkom grazzi għal fond Erasmus Plus.